Ska vi se. Titeln som jag har satt för idag, det är en tro som bärer. Och så tänker dere, jag hade inte Lars nettopp en sån en bärkraftig trotale, men detta är nog helt annat alltså. Hur kan vi sørge för att vi har en tro som bärer uansett vad som sker runt oss? Uansett i omständigheterna våra. Hur kan vi också sørge för att de runt oss kan på något arve en tro som bärer, att vi kan ge fra oss något som bärer, att vi kan visa människor runt oss att det är Gud som bärer, inte alla mina tankar om Gud nödvändigtvis. Hur kan vi förmedla till de runt oss att Gud bärer oss genom vardagen? Utan att vi liksom är de perfekta människorna som aldrig någonting går galt för. Men Gud bärer oss genom det som är vanskligt. Det är liksom det är mitt tema idag. Och så är det Alla helgens dag idag. Och det är inte det samma som Halloween som var förra helg. Alla helgens dag, det är en dag hvor vi ska minnas alla de som har gått för oss. Alla de som har varit förebilder för oss, alla de som har varit ljus och pekt på Jesus för oss. Och dagens text, den är hämtad från Matteus ifrån vers 13 till 16. Och där står det. Och det har säkert hört det många gånger förr, men bara hör. Dere är jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder som lyser for alle i huset. Og slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Og hvordan kan vi være lys for mennesker rundt oss? I Norge i dag er det færre og færre som går i kirka, og det er litt sånn, ja, se dere rundt her inne, tenkte jeg da. Men vi satser på at dette er bare i dag. Men det er færre og færre som går i kirka, og det er færre og færre som vokser opp med en tro, og det er flere som mister troen underveis. Og ifølge Statistisk sentralbyrå, så har gudstjeneste deltakelsen de siste 30 årene bare gått nedover. Spesielt i norske kirke. Heldigvis litt mer stabil i de frikirkene. Men blir Gud mindre relevant for folk? Eller hva er det som skjer? Jeg tror at noe av forklaringen er at vi har det for bra. Vi har for mye. Og vi jobber for mye, og vi låner for mye og skylder for mye, og vi har det egentlig veldig, veldig bra. Så levekårene våre er på topp. Så bare ved å være født i Norge, så har du vunnet et av verdens største lotterier. Og så er det jo ikke et sånn ukjent mønster da, at når det går veldig bra i et land, så glemmer vi Gud litt, fordi vi trenger han ikke, for det går jo så bra med oss. Og hvis vi leser i denne boka, så er det noe som heter krønikebøkene og kongebøkene. Og hvis vi leser gjennom de, så ser vi et sånt klassisk mønster. Da ser vi at alt går bra, landet av velstand, de glemmer Gud, kongen gjorde det som var vondt i Herrens øyne, og så mister de alt og havner langt nede i mørket, og enten så blir de bortført, eller sant, så kongen dør og alt mulig rart. Og så begynner de å tenke, hjelp, hva skjedde? Åh, Gud må hjelpe oss. Og så går det bra igjen, og kongen gjør alt som var vondt i Herrens øyne, og folk tenker, dette har vi fått til selv, vi har velstand, vi er rike, vi har vært så flinke, så nå trenger vi ikke Gud lenger. Og så kommer det et eller annet som gjør at de havner ned i et mørke igjen, og så sier kongen, hjelp, vi må få Gud til å hjelpe oss, og så står det kongen gjør alt som har gått i Herrens øyne, og så videre. Og så går det opp og ned og opp og ned. Når dere ikke har velstand, så vi klarer oss selv. Det går helt fint. Og så når dere er nede i en dal, så er det, åh, vi trenger Gud. Jeg tenker at i Norge så vi veldig her oppe, og vi har det så bra at vi tenker at jeg klarer meg selv. Jeg trenger ikke noe utenfor som kan liksom, jeg rik og har alt jeg trenger. Allikevel så det utrolig mange som sliter med angst og depresjon, fordi vi trenger Gud. Og jeg jobber som lærer, og jeg merker at selv på den kristne skolen jeg jobber på, så det en kamp om disse barna våre, om at de skal få lov å høre til Gud. Og på skolen ellers så lærer vi jo at kristendommen det bare et alternativ til alle de andre religionene. Og du kan velge hva du vil med alt. Og så har vi vokst opp med noen gudsbilder, eller blitt presentert for noen gudsbilder, som når vi vokser opp, så ser vi at det stemmer ikke med sånn som vi opplever verden. Og ofte så det oss kristne, eller mange kristne, som formidler de gudsbildene som blir så feil, at når jeg vokser opp, så mister jeg troen. Og i dag skal jeg gå gjennom noen sånne gudsbilder som ikke er helt bra, og som vi skjønner hvorfor folk kan miste troen når hvis vi har et sånt gudsbilde. Og så må vi som kristne, vi har jo et ansvar for å formidle et riktig gudsbilde til de menneskene rundt oss, sånn at ikke de tror på noe som ikke er sant, og sånn at ikke dette gudsbildet vakler når de møter virkeligheten. Det er en dame som heter Karen Armstrong. Hun har skrevet mange bøker om religion. Og hun har vært nonne, men så har hun mistet troen sin, og så skriver hun en bok som heter A Case for God. Og i den boka så skriver hun noe om det å miste troen. Hun sier, "The result is that many of us have been left stranded with an incoherent concept of God. We learned about God at about the same time as we were told about Santa Claus. But while our understanding of the Santa Claus phenomenon evolved and matured, our theology remained somewhat infantile. Not surprisingly, when we attained intellectual maturity, many of us rejected the God we had inherited and denied that he existed." Altså, vi lærte om Gud samtidig som vi lærte om julenissen. Men etter hvert så forsto vi at julenissen ikke fantes. Men gudsbildet vårt modna ikke, sånn at han forsvant på en måte ut sammen med julenissen. Og vi avviste den guden som vi har arvet, og så fornekter vi at han eksisterer. Barnetroen holder ikke mål når vi vokser opp. Den må også modnes. Og hun sier at vi avviste den Gud som vi arvet, og det betyr jo at man arver en gudstro, ikke sant? Vi gir gudstroen vår videre til barna våre og til de rundt oss. Og så arver de den av oss. Og så får du kanskje formidlet et gudsbilde som ikke stemmer helt, eller som ikke finnes, og da forsvinner det ut sammen med julenissen. Vi får et ensidig gudsbilde som et vrangbilde, en halvsannhet. Men det betyr jo ikke at Gud ikke finnes. Det betyr bare at den oppfatningen vi har av Gud er feil. Og når mennesker forteller om hvordan de mister troen sin, så det typisk at de forteller enten om noe som noen kristne har gjort, som ikke stemmer med det de trodde kristne folk skulle gjøre. Så de er vaksinert. Eller så stemmer ikke Gud med den oppfatningen de har hatt, eller de opplevelsene de har hatt, stemmer ikke med det gudsbildet de har. Og så mister de troen. Så jeg tenkte jeg skulle se på noen av de der gudsbildene. Og noen av de er litt problematiske. Og den første synes jeg kan være litt utfordrende da. Den har dere sikkert hørt om. Og det er englevaktgud. Og det er altså livvaktgud. Han som passer på at ingenting som er vondt skjer med kristne mennesker. Og mange lærer at Gud passer på deg, bare du er kristen, så skjer det ikke noe vondt med deg. Åh, de hadde englevakt, og det er så fint, ikke sant? Vonde ting skjer jo ikke med gode folk. Men så opplever vi at vonde ting skjer med gode folk. Og så undergraver det troen vår. Vi mister fotfeste, vi mister kanskje troen. Det stemmer jo ikke med virkeligheten. Det er mange mennesker som har forlatt troen sin på grunn av at de trodde at Gud var englevaktgud, livvaktgud. Og så opplever de at det skjer vonde ting, og så mister de troen. Englevakt Gud er jo ganske problematisk, fordi det er mange gode kristne mennesker som dør i ulykker, eller som det skjer vonde ting med. Og så sitter alle rundt og tenker, hvorfor passer ikke Gud på? Problemet med englevakt Gud eller livvakt Gud er at det står jo ikke i Bibelen at ingenting vondt skal skje med noen gode mennesker. Det var bare en av alle disiplene til Jesus som fikk dø av alderdom, og de andre ble drept for det de trodde på. Og det er jo, det her stemmer jo ikke med den der livvakt Gud da. Hvis han skal passe på at ingenting vondt skjer med kristne, så dør alle disiplene av fordi de tror på han. Det stemmer ikke helt. Og det er mange gode mennesker som dør uten at det er noen god grunn til det. Og hvis kristendommen hadde lært at vonde ting ikke skjer med gode mennesker, så hadde den ikke overlevd det første århundret. Ikke sant? Da hadde vi aldri snakket om Jesus nå, hvis det var det det var. Tanken om en god Gud som ikke lar noe vondt skje med gode mennesker, den kommer ikke fra kristendommen. Og det har vel aldri blitt lagt fram et argument for at Gud eksisterer basert på mangelen av ondskap i verden. Siden Gud finnes, er det ikke noe vondt i verden. Det er jo ikke et argument. Det skjer mye vondt. Gud er ikke en livvakt. Han, englevakt Gud finnes ikke. Det er ikke sånn at gode mennesker aldri opplever noe vondt. Og Gud kan velge på mirakuløst vis med engler og mirakler å gripe inn og redde folk fra noe som alle tenkte at de der skulle de ha dødd. Og så tenker de han hadde englevakt. Og Gud kan gripe inn. Men det betyr ikke at hvis han ikke gjør det, så finnes han ikke. Vi kan ikke hvile hele troen vår på at Gud passer på at ikke det skal skje noen ting vondt med oss. For det funker ikke. Disiplene, når vi leser apostlenes gjerninger, så stilte ikke de spørsmål ved hvorfor noen ble drept for det de trodde på, og andre reddet på mirakuløst vis. Så hvis du tenker at livvakt Gud er Gud, så kan troen forsvinne for deg hvis du opplever noe annet. Det neste gudsbildet vi skal se på, det har jeg kalt brusautomat-gud. Og brusautomat-gud, der putter du på penger og forventer et visst resultat ut. Hvis du vil ha cola, så putter du penger på og trykker på cola-knappen, så kommer det cola. Kjære Gud, gi meg nå penger til denne bilen, eller gi meg nå den jobben. Ikke sant? Det er da brusautomat-gud. Tanken om at når du ber om noe, og ikke bare store ting, men småting. At Gud må hjelpe deg å få en date. Eller at Gud må hjelpe ungen din å få en date. Eller å finne seg en kjæreste eller den jobben, ikke sant? Eller kan jeg bare vinne, kan ikke jeg bare få lov å skrape fram 100 000 på det flaksloddet? Eller 1 million? Det hadde ikke vært så vanskelig for Gud å fikse det, liksom. Ikke sant? Jeg synes det er litt dårlig gjort noen ganger. Sitter jeg der med flaksloddet, og så ingenting. Så ber du, og så hører du ingenting. Og så ber du Gud om å gi deg et tegn. Vis meg at du finnes. Kan du vise deg for meg? Eller? Og så skjer det ingenting. Men det betyr jo ikke at Gud ikke finnes. Gud kan gi deg mirakler. Han kan gjøre sånn at det kommer opp 1 million på det flaksloddet. Han kan mirakuløst ordne alt mulig rart. Men når han ikke gjør det, så betyr det ikke at det ikke finnes. Å basere troen din på at Gud gir meg alt jeg ber om, da stiller du deg selv opp for fall. Ikke sant? Da ryker troen din ganske fort. Hvis du tenker at Gud skal hjelpe meg å fikse jobben og huset og bilen og gjelda og kjærester og koner og alt mulig rart, det funker ikke. Og så egentlig så er jeg veldig glad for det. Fordi hvis Gud hadde gitt meg alt jeg ba om da jeg var 17, å, kjære tid, hvordan hadde livet mitt vært da? Ikke sånn som det er nå. Det det mange her inne som ikke hadde vært her. Hvis Gud hadde gitt meg alt jeg ville ha da jeg var 17, da tror jeg hadde angret på at jeg hadde bedt om det. Det tredje jeg skal snakke litt om, det sånn følelsesgud. Og det en sånn der, den har jeg liksom hatt problem med. Og den oppfatningen at vi alltid føler at Gud er nær. Jeg bare kjenner at nå er Gud her. Åh, så deilig. Eller du på gudstjeneste, og så får du noe direkte fra Gud, og så bare, åh, ja. Men hvis du aldri opplever det da, hvis du aldri kjenner det, betyr det at Gud ikke finnes? Eller er vi skrudd sammen på forskjellige måter? Og ikke det at jeg ikke kan oppleve det innimellom. Men hvis jeg baserer hele troen min på at jeg hver dag skal kjenne at Gud er der. Ja, så fint, så deilig. Så er det mange dager hvor dagen er så slitsom og tung at jeg tenker at Gud er bare langt unna. Og jeg har i hvert fall ikke på noen antenner for å kjenne. Åh, der er Gud. Ikke sant? Og det er ikke noe i veien med det. Ikke sant? Men det er ikke alle som har det på samme måte. Og noen ganger når jeg sitter på møter, og så kommer det fram noen på scenen som sier, åh, kjenner dere at Gud er her? Så kan jeg sitte ned og kjenne at nei, det kjenner jeg ikke akkurat nå. Men det betyr jo ikke at den personen fremme ikke kjenner det. Det betyr bare at jeg ikke opplever det sånn akkurat nå. Og det betyr jo ikke at Gud ikke finnes. Og det betyr ikke at Gud kan gjøre sånn at jeg kjenner det. At jeg kan bli varm om hjertet og virkelig kjenne Guds fred, for det har jeg kjent. Men kanskje ikke hver dag. For da, hvis vi baserer oss på at Gud er en følelse som jeg må ha, så vil troen vår også forsvinne ganske fort. Hvis vi må føle det hver gang for at Gud skal finnes. Og så, mange vil si at, og heldigvis så slipper vi det der berg-og-dalbane følelseslivet som vi hadde som ungdom. Og det tenker jeg er egentlig glad for at jeg ikke har det der, de ville hormonene og berg-og-dalbane følelsesliv. Og det trenger jo ikke være sånn med Gud heller. Ikke sant? Hvis jeg kan hvile i at Gud er der hele tiden, og han vil møte meg, så er det ikke så farlig om jeg ikke føler det hver gang. Og så er det ikke så farlig om jeg virkelig føler det noen ganger. Og så kan jeg ikke basere troen min på det. Det er jo egentlig sånn at vi er minst oppmerksomme på de tingene som er konstant. Så at Gud er der hele tiden, det bør jo være noe som vi ikke tenker over, fordi han er jo der. Har dere noen gang suttet i et rom, og så sitter dere og tenker og kjenner etter, og så sier dere til naboen, er det ikke utrolig perfekt temperatur i dette rommet nå? Man pleier å si, det er litt kaldt her nå, eller det er alt for varmt her nå. Men du pleier egentlig ikke å si, nå er det helt perfekt temperatur. Kanskje hvis du har drevet og regulert opp og ned en stund. Men hvis liksom alt er greit, hvis det ikke er noe i veien, hvis alt funker som det skal, så er det kanskje ingen som tenker over det. Men når det er noe som skurrer, eller det tekniske ikke funker, sant? Da legger man merke til det. Men Gud er der hele tiden. Og om du ikke merker det, så betyr det ikke at de kan være der. Jeg hadde skrevet også, du våkner ikke en morgen og tenker, wow, i dag er jeg skikkelig norsk. Ikke sant? Vi er jo bare det. Konstant. Alltid. Yes. Ok. Et annet gudsbilde som følger oss, det er da dette nydelige skyldfølelsegud. Og dette er kanskje det vanskeligste gudsbildet man tar med seg, fordi Gud kontrollerer deg gjennom skyldfølelse og frykt. Og denne guden, han elsker deg, men han liker deg ikke. Ikke sant? Pass på nå. Er du sikker på at du skal gjøre det der? Åh, nå altså. Nå har du drept deg ut. Han vil ikke at du skal ha det gøy. Han er også kalt du skal ikke Gud. Ikke sant? Jeg trodde på du skal ikke Gud ganske lenge. Du skal ikke ha det gøy. Du skal ikke det, nei. Jeg vokste opp og tenkte at det å være kristen var utrolig kjedelig. Åh, så kjedelig det var. Og jeg bare så på folk rundt meg som var kristne og tenkte, jeg har det så utrolig kjedelig. Og ifølge min personlighetstype så er det viktigste i verden det å ha det gøy. Så da var det liksom kristendom, det var liksom dom. Kristendom. Ikke sant? Hvis du er kristen så er du dømt til liv i kjedsomhet. Og jeg bare, åh, det her. Hvordan kan mine foreldre liksom gå på det og reise ut i verden og misjonere noe så kjedelig? Men så møtte jeg en gjeng i Arendal misjonskirke. Og de hadde det jo kjempegøy. Og da liksom rakna mitt sånn der skyldfølelse-gudbilde. Og du skal ikke ha det gøy-gudbilde, fordi at de hadde det jo kjempegøy, og de gikk i kirka. Og da var det liksom, å ja, da fikk jeg et helt nytt bilde på Gud. Og det var en åpenbaring. Det var jo, wow, Gud er jo mye, mye, mye større enn jeg trodde. Og vi bytta ut skyldfølelse-gud med du har lov til alt, Gud, men ikke alt gagner. Ikke sant? Vi må ha med det. Du har lov til alt. Det er ikke alt som er bra for deg. Fordi å bli kristen, det er å bli fri. Du blir fri fra alt det du tror at du må gjøre. Og jeg ble fri fra alt det jeg trodde var gøy, som ikke var lov i kirka. Ikke sant? Det jeg tenkte at jeg hadde lyst til å gjøre som jeg ikke hadde lov til, det var ikke så attraktivt lenger, fordi Gud var utrolig mye bedre. Jeg ble fri ifra hva andre folk syns om meg, og fra du skal ikke. Ikke sant? Og det siste gudsbildet som veldig mange bærer med seg, det er antivitenskapsgud. Og det er dette gudsbildet som vil ha deg til å velge mellom tro og vitenskap. Altså enten så tror du på Gud og sånne nisser og sånn, eller så tror du på vitenskapen. Ikke sant? For vitenskapen har jo vist oss mange ganger at Gud kan jo ikke finnes. Det er liksom dette vi antivitenskapsgud. Og der tror jeg kirkene spesielt har gjort en veldig dårlig jobb mange ganger. Ikke still så mange spørsmål, bare tro. Sant? Det er ikke så nøye med det. Sånn tror vi det er. Gud gjorde sånn, og sånn er det bare. Så ikke bry deg om den vitenskapen. Det finnes faktisk mange filmer med sånn der God is not dead, og hvor det er skoleelever som stiller spørsmål ved vitenskapsframstillinger på skolene. Som er sånn der, wow, går det an? Og så er de filmene kjempe, det er veldig mange som ser de, og ikke kristne også, som er sånn her, går det an å stille spørsmål? Og så sier vi jo vi tror på Gud, men folk sier vi tror på vitenskapen. Ikke sant? I Hebreerbrevet så står det noe om hva troen er. Fordi vi tror jo ikke blindt. Vi tror jo ikke på måfå, vi har liksom ikke bare plukket, ja, Gud, ja, det tror vi på. Det er liksom, troen vår er jo basert på noe. Og i Hebreerbrevet så står det at troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Og tro er egentlig en gave som vi får fra Gud. Og så kunne jeg prate i timesvis om hvor utrolig godt vitenskapen bygger opp under gudsbildene og under det som står i Bibelen. Og noen her inne har sikkert hørt veldig mye av det. Men jeg skal ikke gjøre det nå. Men altså, jeg mener vi har fått en hjerne for å bruke den. Gud har skapt oss med en hjerne, og vi må gjerne bruke den. Ok. Det er ikke alt vi kan forstå av det som står i Bibelen. Men det står i Bibelen at vi skal grunne på hans ord dag og natt og søke å forstå. Altså det er meningen at vi skal bruke hjernen vår på å prøve å forstå det som står i denne boka. Og når man stiller spørsmålet Gud eller vitenskap, så spiller det egentlig ikke noen rolle hva man svarer, fordi Gud og vitenskap svarer på to forskjellige ting. Ikke sant? Bibelen, den svarer på hvorfor er det sånn som det er. Og vitenskapen prøver å svare på hvordan det er sånn som det er. Og hvis man leser i Bibelen, så står det jo masse sånn vitenskapelige ting. Og det er ingenting av det som egentlig krasjer med noe de har funnet ut til nå. Da er det tolkningene våre som er med, og liksom, om det er vi 6000 år gammel jord, eller er vi 275 millioner år gammel jord. Det trenger ikke å være noe krasj med begge de synene i Bibelen. Vi tror at Gud skapte verden, og vitenskapen kan hjelpe oss å forstå hvordan han gjorde det. Og faktisk så har vitenskapen i det siste vært med å bevise at det må være noen som står bak alt sammen. Så vitenskapen har et problem uten Gud. Det synes jeg er litt gøy da. Og det var kristne mennesker som startet alt av moderne vitenskap, for de tenkte at hvis Gud har skapt alt, så må det finnes noen perfekte lover for en perfekt verden, lagd av en perfekt Gud. Og så går vi inn, og så finner vi noen vitenskapelige konstanter, noen matematiske konstanter, noen naturlover som ikke kan fravikes, og et perfekt orden. Og det kan ikke ha blitt til tilfeldig. Ingen av disse gudsbildene, altså verken livvaktgud, eller brusautomatgud, eller følelsesgud, eller skyldfølelsegud, eller antivitenskapsgud, ingen av de stemmer med Guds, altså med hvordan Gud er. Det kan stemme med noen av våre oppfatninger av Gud, og det kan stemme med noen av våre opplevelser av Gud. Men det er jo ikke sånn Gud er. Det er bruddstykker av sannheten som blir presentert som helhet. Og det er opp til oss å la troen vår modnes, så vi kan oppdage flere sider ved Gud. Sånn som meg når jeg gikk fra skyldfølelse Gud til plutselig at jeg var fri og hadde det gøy, og at Gud var mye mer enn jeg trodde. Men når vi møter disse gudsbildene rundt omkring, så er det jo ikke rart at folk ikke får lyst til å bli kristne. Hvis de tror at Gud bare handler om at du skal ikke, du skal ikke. Eller at hvis jeg bare ber om det, så får jeg det, og så funker ikke det, så mister vi det. Johannes, en av disiplene til Jesus, en av de som var nærmest Jesus, han skrev på sine gamle dager: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham.» Og det er ganske sterkt når Johannes sier dette mot slutten av livet sitt, fordi han sier dette i en tid hvor kristne ble forfulgt og drept for det de trodde på. Og han hadde antagelig sett de fleste vennene sine bli drept fordi de var kristne. Og så sier han: «Gud er kjærlighet.» Og når vi skal se hvem Gud er, så må vi se på Jesus. For Jesus sa at den som har sett ham, har sett Faderen. Så det nærmeste vi kommer å forklare Gud, er at Gud er overnaturlig, et åndsvesen, opphavet til alt, og Gud er kjærlighet. Og så står det: «For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn. Og han ga sønnen sin for at vi ikke skal gå fortapt.» Men hva med alt urettferdighet og vondt i verden? Kan en god og allmektig Gud tillate så mye vondt? Vi roper på rettferdighet. Og mange velger å ikke tro på at Gud kan være både god og allmektig når vi ser oss rundt i verden. Problemet er at hvis ikke vi har Gud, så finnes det ingen objektiv standard for hva som er rett og galt. Hva som er rettferdighet. Og da blir det opp til meg og deg å bestemme hva som er rettferdig. Og da er det mye urettferdighet i verden. Og Og før Jesus viste oss hvem Gud så trodde menneskene overalt at vi hadde en Gud for katastrofer og en Gud for det ene og en Gud for det andre. Og det var gudene som forårsaket alt det onde. Og ateister som sier at alt blir til gjennom naturlig seleksjon og at den sterkeste overlever, de mener dypest sett at ting som verdi og bevissthet og viljen vår er illusjoner. Og at jeget ikke finnes, og at vi gjennom naturlig seleksjon til slutt vil utslette oss selv. For naturen kjenner ikke til rettferdighet og kjærlighet og menneskets egenverdi. Det er noe Gud kommer gjennom Jesus. Gud er kjærlighet, og Gud er rettferdig. Og når vi roper på etter rettferdighet i verden, så glemmer vi at det er Gud som har rettferdigheten. Det er han som har dommen. Gud har lovet oss rettferdighet. Han som er god og rettferdig har lovet at det skal komme. Og for mange som velger bort Gud på grunn av urettferdighet, så blir dette noe vanskelig, en ubehagelig sannhet, fordi det blir ingen rettferdighet uten dom. Og det er mange som ikke ønsker den der dommen. Og det er her mange av oss i rike vestlige land løper for livet, for vi løper så godt vi kan fra den dommen som ikke vi vil ha. For vi ønsker ikke å innrette livene våre etter Guds vilje. Vi vil ikke tro på en Gud som dømmer, fordi hva med alle de som er skikkelig gode mennesker da? De er jo skikkelig gode mennesker. Men det hjelper ikke, for uten dom så er det ingen rettferdighet. Vi må ha en dom, og vi kommer til kort når vi stiller oss opp mot Guds standard. Og da er det ingen som er god nok, og da må vi gjennom Jesus. Og det er der evangeliet er så utrolig bra, for når vi kommer til kort, så kommer Gud til unnsetning. Så han sender ikke en dommer, men en redningsmann til oss. Og Jesus sier, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Så Gud, i sin endeløse nåde, han valgte å sende oss en redningsmann i stedet for å dømme oss. Han ga oss egenverdi. Han oppreiste oss. Han satte standarden for rettferdighet. Og alt det vonde som skjer rundt oss er ikke argument imot Gud, men et bevis på at vi trenger Gud. Vi trenger nåde, tilgivelse og kjærlighet. For vi er ikke i stand til å nå opp til vår egen standard engang. Og mye mindre Guds standard. C.S. Lewis, den store forfatteren, han sa, "If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation is that I was made for another world." Altså, hvis jeg finner noe i meg selv som lengter etter en høyere standard for meg selv, som ingenting i denne verden kan tilfredsstille, så betyr det eneste logiske forklaringen er at jeg er laget for noe annet, for en annen verden. Og vi er skapt til fellesskap med Gud, og vi lengter etter fellesskap med Gud. Og det å være virkelig fri, det handler om å være den vi er skapt til å være. Og helt innledningsvis så leste jeg at vi er lys og salt. Og hvis ikke vi kan vise mennesker at Gud er mer enn bare en brusautomat-Gud, eller enn du skal ikke Gud, så vil ikke lyset vårt være sterkt nok. Hvis vi klarer å vise dem at det er mer enn det, så vil lyset bli sterkere. Og når vi kan selv bli satt fri fra disse trange gudsbildene, så er det mye lettere å vise mennesker rundt oss at vi kan hvile i troen vår, at vi kan hvile hos Gud, at Gud er mye større enn det vi tenker. At det er Gud som bærer oss gjennom alt. Troen vår kan ikke bære oss hvis vi ikke lar den modnes, sånn at vi kommer bort fra de smale gudsbildene som ikke stemmer. Og det er veldig mange som har gått foran oss og vist hvordan det ser ut når vi lar Gud være Gud, og lar han bruke oss som vitner. Og som Reddun nevnte litt i stad, og som vi så på den videoen, så kan det skje store ting når vi lar Gud bruke oss til å vitne og være ute der. og fortelle om hvordan Gud egentlig er. At Gud ikke er en sånn der brusautomat, eller at han står der med pekefingeren og «Men du må ikke gjøre sånn, men du må ikke gjøre sånn, og du må i hvert fall ikke gjøre sånn». For Gud ønsker at vi skal være fri. Til slutt skal jeg lese bare fra Hebreerbrevet 12. «Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.» Og når Jesus kunne holde ut all den smerten og være forlatt av Gud et øyeblikk der, for at vi skulle bli fri, så kan vi mye lettere hvile i troen på at Gud er der hele tida. Jesus, takk for at du ser oss. Takk for at du er mye større enn det vi kan forstå. Og takk, Gud, for at du alltid er hos oss. Hjelp oss til å se at du er mye større enn det vi tror, og hjelp oss til å vise det til mennesker rundt oss. Amen.